Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Hidden History of American Oligarchy ni Tom Hartman ay isang aklat na pampulitikang kasaysayan at komentaryong panlipunan tungkol sa matagal ng tunggalian ng demokrasya at kapangyarihan ng mayayaman sa Estados Unidos. Mula sa pananaw na progresibo, nilalarawan ni Hartman ang demokrasya bilang pamamahala ng parasa at sa pamamagitan ng mamamayan, samantalang ang oligarkiya ay pamamahala ng parasa at sa pamamagitan ng mayayaman. Hindi ito neutral na pangkalahatang kasaysayan, kundi isang malinaw na argumento na ang sobrang konsentrasyon ng yaman ay paulit-ulit na naglalagay sa republika sa panganib. Inuugnay ng aklat ang pag-aalsa laban sa aristokrasya ng Britanya, ang digmaang sibil, ang panahon ng industrialisasyon, at ang New Deal sa mga kontemporararong usapin tulad ng malaking ambag sa kampanya, kontrol sa media, at impluensya sa hudikatura. Layunin itong ipaliwanag kung paano, ayon kay Hartman, nabubuo ang oligarkikong kapangyarihan at maglatag ng mga posibleng hakbang upang maibalik ang mas malawak na kapangyarihang pampolitika sa ordinaryong mamamayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, demokrasya at oligarkiya bilang magkatunggaling anyo ng pamamahala, nakasandig ang aklat sa tuwirang paghahambing. Para kay Hartman, ang demokrasya ay hindi lamang pagkakaroon ng halalan. Ito ay isang kaayusang ang mga institusyon, batas at ekonomiya ay may pananagutang magsilbi sa nakararami. Ang oligarkiya naman ay umiiral kapag ang maliit na grupong may malaking yaman ay nakapaghuhubog ng mga patakaran para mapangalagaan at mapalawak ang sarili nilang kapangyarihan. Mahalaga ang depenisyong ito dahil inililipat nito ang tanong mula sa kung may eleksyon ba tungo sa kung sino ang may tunay na kakayahang magtakda ng direksyon ng pamahalaan. Sa ganitong balangkas, maaaring manatili ang formal na halalan habang humihina ang aktual na representasyon ng mamamayan. Ipinapakita ni Hartman ang kasaysayan ng Estados Unidos bilang hindi tuloy-tuloy na pag-unlad patungo sa demokrasya, kundi paulit-ulit na tunggalian sa pagitan ng dalawang puwersa. Ang sentrong ideya ay ang yaman ay maaaring maging kapangyarihang pampolitika kapag walang sapat na limitasyon at panimbang. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng mayaman ay oligarko, o na ang bawat hindi pagkakapantay-pantay ay automatikong oligarkiya. Ang argumento ay nakatuon sa sistematikong paggamit ng yaman upang maimpluwensiyahan ang mga batas, institusyon at pampublikong impormasyon. Dahil dito, ang aklat ay higit na pagsusuri sa istruktura ng kapangyarihan kaysa simpleng pagtuligsa sa individual na mayaman. Ikalawa, tatlong makasaysayang yugto ng paglaban sa kapangyarihan ng naghaharing uri. Iniugnay ni Hartman ang kasalukuyang krisis sa tatlong malalaking yugto ng kasaysayan ng Amerika. Una, binibigyang diin niya ang Rebolusyong Amerikano bilang pagtalikod sa kapangyarihan ng aristokrasya ng Britanya. Sa pagbabasang ito, ang ngitiin ng bagong republika ay hindi lamang kasarinlan mula sa ibang bansa, kundi pagtutol din sa namamanang pribilehiyo at pamamahalang malayo sa interes ng karaniwang mamamayan. Gayunman, hindi niya inilalarawan ang pagtatatag ng bansa bilang ganap na paglutas sa problema, kundi bilang paglikha ng mga proteksyong kailangang patuloy na ipagtanggol. Ikalawa, tinatalakay niya ang digmaang sibil bilang labanan laban sa isang kaayusang nakaugat sa pagkaalipin at kapangyarihan ng mga elit sa timog. Ikatlo, sinusuri niya ang pag-angat ng malalaking industrialista noong huling bahagi ng ika-19 na siglo at unang bahagi ng ika-20 siglo. Ayon sa kanyang salaysay, lumakas ang kanilang impluensya sa pamahalaan noong dekada 1920 bago ito hinarap ng mga reforma sa panahon ni Franklin Roosevelt at ng New Deal. Ang pagbubuo ng mga yugtong ito ang nagbibigay sa aklat ng pakiramdam ng makasaysayang padron. Maaring kwestiyonin ng mambabasa ang ilang pagbibigay diin at interpretasyon ni Hartman, ngunit malinaw ang lohika niya. Lumalakas ang oligarkiya kapag mahina ang pampublikong panimbang at napipigil ito kapag may malawak na kilusang pampolitika at matatag na reforma. Ikatlo, paano nagiging pampolitikang kapangyarihan ang pera, media at hudikatura? Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa oligarkiya bilang isang magkakaugnay na sistema, hindi bilang lihim na sabwatan ng iilang tao. Binibigyang pansin ni Hartman ang malaking paggasta sa kampanya at ang mga legal na desisyong nagpalawak sa papel ng pera sa politika. Sa kanyang pananaw, kapag ang kandidato at partido ay umaasa sa napakalalaking donor, mas tumitindi ang posibilidad na ang interes ng may kapital ang magkaroon ng espesyal na bigat sa paggawa ng patakaran. hindi kailangan direktang bumili ng boto upang magkaroon ng impluensya. Sapat nang maimpluensyahan kung sino ang makatatakbo, anong mensahe ang paulit-ulit na maririnig at aling panukala ang ituturing na katanggap-tanggap. Kasama rito ang konsentrasyon ng pagmamay-ari sa media. Kapag kakaunti ang nagmamay-ari ng malalaking plataforma ng impormasyon, ayon kay Hartman, nagiging mas limitado ang saklaw ng debating pampubliko at mas madaling maipakita ang interes ng makapangyarihan bilang normal o hindi maiiwasan. Tinatalakay rin niya ang kahalagahan ng hudikatura dahil ang mga hukuman ay maaring magtakda ng hangganan ng regulasyon, karapatan sa pagboto at paggasta sa eleksyon. Ang lakas ng pagsusuring ito ay ipinapaalala nitong ang demokrasya ay nakasalalay hindi lamang sa araw ng botohan, kundi sa mga tuntuning humuhubog sa impormasyon, pagpopondo at pananagutan bago pa man bumoto ang tao. Ika-apat, ang pandemya ng 2020 bilang salamin ng hindi pantay na ekonomiya. Ginagamit ni Hartman ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 bilang makabagong halimbawa ng mga kahinaang matagal nang nabuo sa ekonomiya at pamahalaan ng Estados Unidos. Iniahahambing niya ang epekto nito sa pagkabiglang idinulot ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1929. Ang punto niya ay hindi na magkapareho ang dalawang pangyayari sa bawat detalye. Sa alip, pareho silang naglantad ng mga problemang maaaring hindi gaanong napapansin sa panahon ng normal na takbo ng ekonomiya, kabilang ang malaking agwat ng yaman, kahinaan ng mga pampublikong institusyon, at panganib na pasa ng mga manggagawa at pamilyang may limitadong ipon. Sa argumentong ito, ang krisis ay nagsisilbing pagsusulit sa kung kanino talaga nakatuon ang mga patakaran, kung ang proteksyon, serbisyong pampubliko, at kakayahang makabawi ay hindi pantay na naipamamahagi, mas lumalalim ang kapangyarihan ng mga may mas malaking yaman at mas matatag na akses sa mga institusyon. Mahalaga rin ang bahaging ito dahil iniiwasan nitong ituring ang oligarkiya bilang usaping eleksyon lamang. Para kay Hartman, ang pampolitikang kapangyarihan ay may konkretong epekto sa kalusugan ng institusyon, seguridad sa trabaho, edukasyon at kakayahan ng gitnang uri na mapanatili ang kabuhayan. Ang mambabasa ay inaanyayahang suriin ang mga krisis hindi lamang bilang pansamantalang sakuna, kundi bilang mga pangyayaring nagpapakita kung paano gumagana ang umiiral na distribusyon ng kapangyarihan. Panghuli, mga panukalang reforma upang ibalik ang kontrol sa mamamayan, hindi nagtatapos ang aklat sa babala. Nagmumungkahi si Hartman ng direksyon para sa reforma, kabilang ang pagbuwag o mahigpit na pagsuri sa mga monopolyo sa media, paglilimita sa impluensya ng malaking pera sa kampanya, at pagbuo ng kilusang pampolitika na kayang magiit ng mas malawak na pananagutan. Ang mga ito ay hindi simpleng teknikal na pagbabago. Nakabatay ang mga ito sa paniniwalang hindi magiging makabuluhan ang pantay na karapatang bumoto kung ang komunikasyon at pagpopondo ng politika ay kontrolado naman ng iilang makapangyarihang interes. May malawak ding usapin ng pagbawi sa yaman at oportunidad na, ayon kay Hartman, naipon sa itaas sa loob ng ilang dekada. Inidetalyadong manual ng lahat ng patakaran ang aklat, ngunit malinaw ang prinsipyo nito. Kailangang gumamit ang demokrasya ng batas at institusyon upang pigilan ang sobrang konsentrasyon ng kapangyarihang pang-ekonomiya. Para sa mambabasa, ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay nasa pag-uugnay ng malalaking konsepto sa mga larangang maaaring pagdebatehan at pagkilosan tulad ng antitrust, regulasyon sa pananalapi ng kampanya, malayang pamamahayag at pakikilahok ng mamamayan. Kasabay nito, dapat basahin ang mga mungkahi bilang posisyong pampolitika ni Hartman. Hindi siya nagkukunwaring walang panig. Sa halip, hayagan niyang ipinagtatanggol ang isang mas egalitarian at mas aktibong demokrasya bilang pagtatapos. Ang The Hidden History of American Oligarchy ay para sa mga mambabasang nais unawain ang ugnayan ng yaman, institusyon at kapangyarihang pampolitika sa kasaysayan ng Estados Unidos. Angkop ito sa nag-aaral ng kasaysayan, politika, media, ekonomiya at karapatang sibiko, lalo na sa mga naghahanap ng aklat na nagdurugtong sa mga nakaraang krisis at sa mga kontemporarong debating pampubliko. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga Pilipinong mambabasa dahil bagaman nakatuon ito sa Amerika. Familiar sa maraming lipunan ang mga tanong tungkol sa political dynasty, impluensya ng mayayamang donor, konsentrasyon ng media at lakas ng mga institusyon. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay ang malinaw nitong balangkas. Sa halip na ituring ang mga issue tulad ng kampanya, korte, media at hindi pagkakapantay-pantay bilang magkakahiwalay na paksa, ipinapakita ni Hartman kung paano sila maaaring magpalakasan sa loob ng isang sistemang pabor sa naghaharing uri. Practical din ang halaga nito dahil hindi lamang ito naglalahad ng panganib, kundi tumutukoy sa mga larangan ng reforma at sama-samang pagkilos. Natatangi ang aklat sa kapwa pampolitikang kasaysayan dahil maikli ngunit malawak ang saklaw nito at hayagan ang normatibong paninindigan nito. Hindi ito ang pinakamalamig o pinakawalang kinikilingang akademikong kasaysayan. Ang lakas nito ay ang malinaw, madaling sundang argumentong historikal na may kasamang panawagan para sa pagbabago. Dahil dito, pinakamainam itong basahin ng kritikal, kasabay ng iba pang pananaw upang masuri ng mambabasa ang ebidensya at ang mga solusyong inihahain nito. Kung gusto mong sumuporta Tom Hartman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.